Maybe no.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Нягледзячы на абвешчаныя і паўтораныя сёння пераканаўчыя працэнты народнай падтрымкі беларускага кіраўніка, да месца сваёй інаўгурацыі ён ехаў па пустых вуліцах Менску. Яго канкурэнты, як гэта прынята ў цывілізаваных краінах, не мелі магчымасці павіншаваць яго з перамогай. Усе асноўныя супернікі ад дня выбараў застаюцца за кратамі. Што вядома пра вязняў амерыканкі, валадаркі і акрэсціна, якія патрапілі за краты ў звязку з падзеямі 19 снежня? Перадае наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Паводле правабаронцаў, спіс абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня дасягнуў 33 чалавек. Апошнім у спісе значыцца навучэнец Менскай будаўнічай вучэльні Ілля Васілевіч, які адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, вызваліўся праз 10 дзён, а потым зноў быў арыштаваны па справе аб масавых беспарадках і змешчаны ў ізалятар з Навалдарскага. Тых, каго арыштоўвалі па гэтай справе пасля новага году, змяшчаюць менавіта сюды, заўважаюць праабаронцы і робяць выснову, што ў ізалятары КДБ амерыканка не хапае вольных месцаў. Тым часам у ізалятары для адміністрацыйна пакараных на Акрэсціна колькасць арыштантаў па справе аб мітынгу не зменшылася, а нават павялічылася. Праабаронца Наста Лойка налічыла прынамсі 4 чалавек.
Учора шашары на актывіста ГП пайшло на допыт у КДБ, і у выніку яго таксама абвінавацілі ў 24-19 снежня, і ён зараз адбывае 9 сутак таксама на Акрэсціна. Таксама у нас ёсць інфармацыя, што там па гэтай жа справе за 19 снежня знаходзіцца малады чалавек. Я ведаю толькі яго прозвішча, ведаю, што ён Кавалеўскі. Гэта было мінулую пятніцу, яго судзілі.
Так, Кавалеўскі, Шашарін, Яроменак і...
І зараз там знаходзіцца Барыс Гарэцкі.
До ўдзельнікаў мітынгу 19 снежня ў ізалятары на Акрэсціна далучылі вядома актывіста 90-х гадоў Валера Сядова. Яго затрымалі пасля акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася 19 студзеня каля Чырвонага касцёла ў Мінску. Гэта пацвердзіў дзяжурны ізалятара.
У нас такой ёсць. Вас інтересуе, куды ён асвабаждаецца?
Да.
31 числа, 20 часов 10 минут.
Сядоў, які публічна запатрабаваў свабоды палітвязням і суду над Лукашэнкам, быў асуджаны на 12 сутак арышту. Ці ёсць навіны пра асноўных фігурантаў справы аб масавых беспарадках, якіх утрымліваюць амерыканцы? Зноў невядома пра сустрэчы адвакатаў з экс-кандыдатамі прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Андрэем Саннікавым, Мікалаем Статкевічам і Алесем Міхалевічам. 21 студзеня абаронца Някляева Тамара Сідарэнка адбыла ў чарзе палову дня. На сустрэчу не патрапіла і кажа, што нікога з адвакатаў не пускалі.
Пасля абеда ещё пасяжу. Ну, ні адзін адвакат не прашу. Чому-то два чалавека пашлі на пасещэнне, на встречу з родственнікамі, хаця кабінет адзін.
З ізалятара КДБ працягваюць прыходзіць лісты ад вязняў. Прынамсі, па аднаму лісту сваякам даслалі большасць вязняў. З лістоў стала вядома, што Ірына Халіб знаходзілася ў адной камеры з Настай Палажанкай, а Александр Сядута даслаў не толькі паведамленне, што зараз мае сапраўдны ложак, але і жартоўную карикатуру. Але сама менш ад 4 вязняў лістоў дагэтуль няма, і сваякі не ведаюць прычыны іх маўчання. Жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бадарэнка Вольга сярод іх.
Без пісем, да? Это Арестович, Вазняк, Бондаренко і Марцеля Сергей.
А ще й ведаю Трощенков так само.
Ні, Даша получила письмо.
Дар'я Корсак, жонка пресова секретара Саннікова Алеся Трощенкова, підтвердила, що 20 студня отримала от мужа ліст. Поводле Дар'ї Корсак, ён має певні особливості.
Мені подається, що коли чоловік пише кожен день мені листи, уже 30 дзён, і он не будзе пачынаць свой ліст, а слова буду кратна. З 29 снежня ніхто не бачыў маю мужа, і тут ён дасылае такі дзіўны ліст, напісаны, я амаль што упэўнена, разам са следчым, то просто не зразумела, якім стане і чаму патрэбавалася менавіта такі ліст мне напісаць. І тое, што ён піша, што у яго там усё добра, я сумніюся.
19 студзеня Дар'я Корсак, адзіна са сваякоў вязняў, выйшла да КДБ з партрэтам арыштаванага мужа і з нічкай на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Пасля акцыі Дар'ю Корсак спынілі супрацоўнікі міліцыі. Толькі дзякуючы журналістам і іншым людзям, якія выявілі салідарнасць, мяне не затрымалі. Вялікі ўсім дзякуй, сказала жонка арыштаванага актывіста.
У США заявляюць аб падтрымцы рэзалюцыі Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі і гатовыя са свайго боку распачаць дадатковыя захады ў гэтым напрамку. Рэзалюцыя Еўрапарламенту была прынятая ў Страсбуры 20 студзеня. Як у Менску каментуюць супольны падыход Злучаных Штатаў і Еўропы, перадае Алесь Дашынскі.
Каментуючы заявы прадстаўнікоў Дзярждэпартаменту ЗША аб падтрымцы пазіцыі Еўрапарламенту, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў «Свабодзе».
Говорили о том, что заявлений по Беларуси в настоящий момент будет достаточно много. Мы их все внимательно проанализируем и по результатам этого процесса выработаем свои предложения и реализуем свои собственные действия. Они будут укладываться в адекватные ответные меры. А когда это произойдет, мы вас проинформируем дополнительно.
Станислав Буденкевич, які пераняў старшынёўства у Аб'яднанай грамадзянскай партыі, лічыць, што рэзалюцыя Еўрапарламенту ў цэлым добрая.
Я имею в виду для давления на диктаторский режим, для того, чтобы выпустить политических заключенных и прекратить судебные преследования репрессий. Другое дело, что ведь это общая резолюция, как бы направление действий. А все будет решаться, видимо, на уровне исполнительной власти Европейского Союза и других стран. Поэтому надо еще подождать, узнать эффективность ее.
Паводле спадара Баданкевіча, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, магчыма, не адразу, але паступова пойдзе на саступкі.
Он заявил, что политзаключенные сами хотят сидеть, не хотят быть со своими семьями. Он дал понять, что требует покаяния, и он готов пойти на освобождение. Так, по крайней мере, я его понял, его последнее выступление перед своими помощниками. Поэтому я полагаю, что с учетом и давления, которое идет в Европе, Соединенных Штатов, я думаю, что он все-таки пойдет на уступки.
Экс-кандидат у президента Рыгор Кастусёў ухваляе супольны падыход Еўропы і ЗША да сітуацыі ў Беларусі. Аднак ён выказвае засцярогу наконт эканамічных санкцый да Беларусі і беларускіх прадпрыемстваў.
Таму што гэта зноўку будзе накіроўваць Беларусь абдымкі да расійскага рэжыму. Вот гэта мяне вельмі хвалюе. І абдымкі расійскага рэжыму для Беларусі вельмі небяспечныя. Яны не будуць спрыяць усталяванню ў Беларусі дэмакратыі, умацаванню незалежнасці Беларусі, а яны будуць толькі паслабляць і дэмакратыю Беларусі. Самае галоўнае будуць паслабляць іменна незалежнасць і суверэнітэт Беларусі.
Палітолаг Алес Лагвінец адзначыў, што Еўрапарламент агучыў вельмі цвёрдую лінію і даў ацэнку падзеям у Беларусі.
Злучаныя Штаты гатовыя далучыцца да тых абмежавальных мераў, якія акрэсленыя ў рэзалюцыі Еўрапейскага парламенту, ёсць таксама станоўчым сігналам, асабліва ў святле апошніх заяў беларускага кіраўніка, які адрынае цалкам завагі, крытыку, які больш за тое заняў вельмі такую ваяўнічую пазіцыю.
Паводле Лагвінца, пакуль складана казаць пра эфектыўнасць агучаных мераў, бо іх яшчэ павінна зацвердзіць Рада міністраў Еўразвязу.
Трэба будзе ўлічваць іншыя чыннікі. Мы сёння маем інфармацыю аб якіхсьці дамоўленасцях беларускага ўраду з Расіяй. Варта паглядзець таксама, якім чынам еўрапейскі звяз будзе працаваць з тымі, хто падзяляе каштоўнасці еўрапейскага звязу, а такіх людзей в Беларусі шмат. І што будзе зроблена, самае галоўнае, для таго, каб не толькі паспрабаваць выправіць, хутчэй за ўсё, невыпраўляльныя паводзіны беларускіх уладаў, але што будзе зроблена для таго, каб колькасць тых, хто падзяляе дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусі, павялічылася і яны адчувалі мацнейшую падтрымку дэмакратычнага свету.
Мяркуе Алесь Лагвінец. З вамі Радыё Свабода. Паслы краін Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, сёння прыбылі ў Вільню. Паслы паехалі ў Вільню ў дзень, калі ў Менску праходзіла інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Як заявіла прэсавая служба вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежных справах Кэтрын Эштон, паслы не ўдзельнічаюць у цырымоніі на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і рэпрэсій у дачыненні да грамадзянскай супольнасці Беларусі. Не прысутнічаў на інаўгурацыі Лукашэнкі і кіраўнік амерыканскага пасольства, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан, які сёння знаходзіўся ў Гаронні. Сваімі ўражаннямі ад сённяшняй цырымоніі мы папрасілі падзяліцца былога старшыню Вярхоўнага Савету Беларусі Мечыслава Грыба, які праводзіў першую інаўгурацыю Лукашэнкі ў 94 годзе. З Мечыславам Грыбам гутарыў Валер Каліноўскі.
Мячеслав Іванович, чи істотно відрознювалася теперішня церемонія від того, що було у 94-му році?
Вельми істотно. У 94-му році була інаугурація президента Республіки Білорусь. А сьогодні – це вже інаугурація цара. На мій погляд, які вибори, така і інаугурація. Нема той відкритості, нема той стиплості, яка була раніше, і яка, на мій погляд, була більш пригожа, ніж сьогодні ця вся розукрашена, розрум'янена, начапурена вся ця маніфестація.
Давайте пригадаємо, чи були присутні на той церемонії конкуренти Олександра Лукашенка на виборах 94-го року, і чи віншували вони його з вступленням на посаду?
Я не пам'ятаю, були вони чи не були. Але віншування з їх боку, мені здається, не було. Вони отримали поразу, але кривди на Лукашенку з їх боку не було. Мабуть, тільки з боку Кірича. А всі остатні, ну, прийняли виніки такі, які не були.
Мячеслав Іванович, можете пригадати, чи присутнічали тоді заміжні делегації і амбасадори країн Європи?
Я можу пригадати, тоді присутнічали заміжні делегації. Їх було, правда, не шмат. Зрозуміло, країна бідна, грошей не було. А амбасадори усіх країн, які були представлені своїми амбасадами у Білорусі, у Мінську, усі були і не з'їжджали у свої країни на день інаугурації.
Як ви міркуєте, чи дорого коштувалась бюджету сьогоднішня церемонія? Тоді вона була бідна, говорите, а сьогоднішня?
Я міркую, сьогоднішня церемонія інаугурації коштує доволі дорого для Білорусі. Скликали представників з усієї країни. Заповнили певну залу Дворца Республіки. Це людям треба сюди приїхати, треба від'їхати. Треба тут жити, може, хто ночував. Треба зробити такий великий концерт. Треба людям нещо заплатити за це все. Це доволі таке дорогое мероприємство. Але хто це лічить, коли це царські трати?
Мячеслав Іванович, ви послухали сьогодні коронну промову Лукашенки, після того, як він знову вступив на посаду. Що вона, на вашу думку, несе Білорусі? Що предвещає? Які переміни?
Ну, коротше, нічого нового я не зауважив. Промова була сьогодні вельми короткая. І вона заключилася в тим, які ми добрі, які ми розумні, як ми добре і славно працювали, і треба працювати ще криху ліпше. Помилок у нас не було і не буде, треба так спрацювати і тримати це все під контролем.
І нарешті, Мячеслав Іванович, як ви думаєте, чи шмат таких інаугурацій ще буде в Лукашенки?
Хто його відає? Все в руках Божих. Як дасть Бог, так і буде. Виглядав він сьогодні не вельми добре, знешне.
Уражені Мячеслава Гриба. Конституція 94-го року, на якій приносив свою першу присягу Олександр Лукашенко, передугледжувала максимально два терміни президентства для одного чоловіка. Коли свій четвертий термін Лукашенко добуде до кінця, він переузиде рекорд совєтського генсека Брежнєва, 18 років керування якого сьогодні називають епохою застою. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Посли Еврозв'язу покинули Мінськ у день четвертої інаугурації керівника Білорусі. Сьогодні вони провели консультації у Вільні з керівництвом Литви. США підтримують резолюцію Європарламенту про введення санкцій супроць керівників Білорусі за їх реакцію на снежинські виступлення опозиції. Білоруські чиновники протягують рихтуватися до проведення хокейного чемпіонату світу, негледячи на погрозу його перенесення з Мінську. Ректор БДУ пообіцяв не виключати студентів за удел у площі, але тільки карати за порушення внутрішнього розпорядку. У Вільні правооборонча організація «Білорусь Watch» провела акцію протесту для білоруського посольства. Поводля розліків економістів, реальні субсидії Росії білоруській економіці не такі великі, як обіцяється. У день інаугурації білоруського керівника у Вільні для будинку білоруського посольства пройшла акцію протесту, удільники якої скандували «Сихоць, нам не потрібний такий президент». Про акцію розказав її удільник Микита Краснов, який був довірений особою кандидата на президента Олексія Михалевича.
Ми обрали таку дату проведення акції, іменно тому, що сьогодні проходила інаугурація президента Республіки Беларусь, и мы решили, что данная инаугурация она не может отбываться, потому что выборы 19-го снежно были сфальсикованы, тому, что дійний керівник держави не є легітимним, і ми виказували свій протест супроти цього. А так само ми хотіли зазначити в тих проблемах, які існують зараз у Білорусі, це проблема з політзневольними, проблема з правами человека. Мы все ведаем, что такие репрессии зараз отбываются в Республике Беларусь, и мы выказываем протест супроть этих репрессий, потому что немашима игнорация президента, демократично обранного президента, коли у Украине идут репрессии, и репрессии отбываются у относно былых суперников, кандидата президента, суперников Александра Григорьевича Лукашенко. Посады никто не вышел, наоборот, как раз удивился, ну, по литовским меркам довольно шмат полицейских, было от 6-8 полицейских на вертухах амбассады, приехало две полицейские машины, то есть я думаю, что это альбо амбассада выкликала, альбо что, не ведаю. И с амбассады никто не вышел, а лишь, ну, было бачно, что иные чуют наши голосы. Мы выказывали свою позицию, мы казали, что нам не потребен такой президент, мы кричали «сыхоть» и так далее.
Звільні Мікіта Краснов. А зараз питання свободи. Як ви лічите, кольки яще інаугурацій буде у теперішнього керівника Білорусі? Відказують жихари Гомелю.
Тяжко сказати, але махчимо, що ще буде. Крім цієї, ну ще одна.
Ну не последняя, я думаю.
Я теж думаю, не последняя. Думаю, він ще довго з нами буде. Ну, лет до 70. Сколько ему? 56 сейчас. Вот. Сколько там? Еще 3.
Очень хорошо помню старое китайское проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Я думаю, что еще 5-я будет, скорее всего.
До тех пор будут инаугурации, пока не повезут в Гаагу.
А кто его позовет в Гаагу? По жизни будет. Как вот Брежнев был у нас, сколько он был? 19. Помер своей смертью.
Ничего я не считаю. Я за него не голосовала.
Ну, я не знаю, еще сказали, будет править 30 лет. Предсказательница какая-то.
А зачем эта инаугурация? Он же не терял свой пост.
Я не знаю. Может быть, много.
Не могу представить. Я не предсказатель. Не звезд здесь чего-то. Извините.
Доколе. Это может быть и неправильно. Я лично голосовала против всех, потому что на экранах телевизоров не увидела никого.
Вот этого я не знаю. Может, это последнее?
Я думаю, что постоянно будут. Да, смерти?
Еще много раз.
Ну, потому что хороший керавник.
Ну, говорят, если голову не открутят, то будет долго.
Как Бог даст. Ему и нам тоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На інаугурації керівника Білорусі сьогодні не було його конкурентів по виборах. Більшість з їх залишається за кратами. Притім, керівник стверджує, що льос зняволених у їх же руках і що України до їх шмат питанняв. Як ці заяви коментують свояки політзняволених, цікавилася Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко подкреслил, что мы не кровожерные, что относно лёсу полезняволенных ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Их не лёс, запевнил ён, только у их руках. Иншей думки трымается Владимир Халип, батька зняволенной журналистки Ирины Халип.
Ну, это заява дробного садиста и колгасного демагога. И он чудовно сдедает, что он на этих выборах с треском проиграл. Ему ничего не святило. И он допустил наивеликшую помылку в своем житті, некую дробезную либерализацию, вынику якой он хотел хитроком дойти до влады и одразу сесть на два кресла. И тут, и на легитимное кресло в Европе. Але этот трюк не прошел. И теперь он хочет зробить вигляд, что все прошло чудовненько, каб и оппозиция это так само признала. И вот он показывает, глядите, я могу все даровать, только покайтесь.
Керовник краины так само сказал про полезняволенных, что для их бесперспективно сядеть, как мыши под веником у следшем изоляторы, и думать, что завтра американцы и европейцы придут и вызволят. Такая форма выказывания, и сама заява на адрес политичных оппонентов, непримальная, каже Алла Санникова, мать изняволенного кандидата на президента Андрея Санникова.
Разве можно так президенту говорить о своем народе? Он не считает их за людей. Я думаю, он, наверное, ждет от них каких-то покаяний. Но за что каяться? Ну как можно приписывать невинным совершенно людям, люди, которые вышли, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов, и это превратить как захват власти? Поэтому я не знаю, в чем они должны каяться.
Не толькі ў следчых органаў, але і ў краіны ў цэлым ёсць шэраг пытанняў, на якія мы чакаем адказу, сказаў кіраўнік краіны. Аднак ніхто, у тым ліку і зняволеныя, не ведаюць, на якія пытанні ад іх чакаюць адказу. Гэтак заяву Александра Лукашэнкі пракаментавала Мілана Міхалевіч, жонка аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Алеся Міхалевіча.
Наколькі я разумею, допыты праводзяцца ў прысутнасці адваката. Той факт, што адвакатаў не пускаюць у будынак СІЗА, што далейшых следчых дзеянняў, то бок допытаў, весь гэты тыдзень не праводзілася. Таму як можна казаць, што чалавек не дае адказаў на пытанні, калі гэтае пытанне следчы яму не задае? Гэта паўтарэнне таго ж, што было некалькі тыдняў таму, калі Александр Григоровіч ужо намякаў на тое, што калі нехта папросіць, каб яго адпусцілі, то чалавека адпусцяць.
Александр Лукашэнка таксама заявіў, што хочуць быць у следчым ізалятары, няхай сядзяць. Хочуць быць са сваімі сем'ямі, гэта таксама ад іх залежыць. Шантажаванне сем'ямі і беспадстаўнае атаясамліванне сябе з беларускім народам – так ахарактарызавала гэтыя заявы Вольга Някляева, жонка яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Там не толькі фізічныя пыткі, як мы гаворым, што людзі хворыя там, так яшчэ і псіхалагічны тыск. Вось гэтыя словы якраз і гавораць пра гэта. Калі хочаце быць сем'ямі, значыць, іх шантажуюць сем'ямі. І не трэба яму гаварыць, што народ патрабуе. Народ яго не падтрымлівае і не падтрымлівае. І он просто хоча апраўдацца перад Западам, каб яны напісалі на сябе самі доносы. Бо ён усё гэта нарабіў, яму трэба апраўдацца. І ён крайніх шукае, крайніх ён знайшоў сваіх апанентаў.
Сказала нашаму радыё Вольга Някляева. Ну а зараз тэлефонныя водгукі слухачоў свабоды.
Включаем БТ. Уздовж следования кортежа ни одного человека. Куды дели 5 миллионов его выборщиков?
Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой. Потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все вы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко. Поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А что касается ареста подстрекателей погрома, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались. Даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески.
И іншыя меркаванні прагучаць у нашай праграме пазней. З вами Радыё Свабода. Студэнты, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў, зазнаюць цяпер пераслед. Зафіксаваныя першыя выпадкі выключэння з вучобы. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. У Баранавічах супрацоўнікі міліцыі КДБ правялі ператрусы ў кватэрах Таццяны Малашчынкі і Вячаслава Болбата. У Берасці хваля рэпрэсій закранула студэнтаў. Удакладняе Сергей Ягораў.
На працягу дня 21 студзеня мабільныя тэлефоны Таццяны Малашчынкі і Вячаслава Болбата былі адключаныя. Супрацоўнікі міліцыі КДБ прыйшлі з ператрусамі на кватэры актывістаў а 10 раніцы, кажа старшыня Баранавіцкай рады таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Віктар Сырыца.
Пришли 6 сотрудников милиции. Бобот был координатором по Барановичах, Ляховицким, Антовицким районах, керовником инициативной группы Владимира Никляева. Один из контактов сказал, что пришли, и больше ему не дали возможность телефоновать.
Літаральна праз гадзіну пасля пачатку ператрусу ў кватэры Вячаслава Болбата пачаўся ператрус у кватэры Таццяны Малашчынкі. Таццяна падчас прэзідэнцкай кампаніі была ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. У яе кватэру наведаліся 8 чалавек, паспела паведаміць Таццяна.
Человека в форме, 8 человек, хозяин квартиры. Посвящение, конечно, показать экран КДБ. Так само, КДБ здесь 3 человеки и 2 человеки, я так заразумела, понятых, в виде участковых, сейчас я не имею.
У вересні активістку партії ГП Аліну Літвінчук виключили з університету. Декан філологічного факультету Сергій Миколаївич Северин викликав Аліну Літвінчук у деканат і повідомив, що їй тут не місце, каже Аліна.
Мене не допустили до екзамену, якого того велику, якби все було здано, декан видав всю ситуацію, і перед опошним екзаменом я не міг позвати собі, я питався на ком артикул, який я на Большому раді свободи, і сказав, що я не маю права давати такі коментарі, бо я навчаюся у навчальному. Мені сказав, що просто не
у Могильові двох учасників акції «Солідарності» будуть судити, удокладняє Андрій Білогубов.
Сьогодні 18-годового активіста партії БНФ Валентина Лобачова і шматдітну мати Наталью Шкадун звинуватили в уділі 16 студеня у несанкціонованому пікетуванні. Супрацовник Ленінського відділу міліції Андрій Тетеруков склав протокол об адміністраційному правопорушенні. Справу він уже передав у Ленінський суд.
Він написав в протоколі, що я виражала протест проти задержания Таткевича и Лебедько. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Я выражала свое личное мнение.
Валентина Лобачева уже притягивали до административной отказности за удел у несанкционованном мероприемстве полгода тому. Тады ему дали 5 базовых штрафов. Теперь будет более, личит он.
До 30 базовых я могу зараз отримать штрафу. Тебе виноватым не лишут. Я имел право выйти, как потримать болезнью. Это не было пикетованием. Просто остались портретами полиции. Не так.
Дзеншина. Переслед удзельнікаў плошчы ў гэтым рэгіёне працягваецца, перадае Міхал Карневіч.
Сёння наваградскія актывісты атрымалі позву ў суд за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце падчас выбарчай кампаніі. Сергей Воўчык, Дар'я Бахар і Владзімір Качагура раздавалі агітацыйныя ўлёткі кандыдатаў прэзідэнта Віталія Рымашэўскага, але не паведамілі зараню пра гэта ў гарвыканкам. Владзімір Качагура распавядае, што падчас пікета да іх падышоў міліцыянт і папярэдзіў, каб яны прыбралі трыногу з плакатам кандыдата, паколькі іх дзень не выглядаюць як пікетаванне. Са слоў Качагуры, яны адрэагавалі на завагу прадстаўніка правапарадку і надалей папросту раздавалі мінакам улёткі. З гэтай прычыны актывісты не лічаць сябе вінаваты. Сергей Воўчык кажа, што пойдзе на суд, але відавочна, што пакараць іх хочуць не столькі за пікет, колькі за ўдзел у плошчы.
Ну, в прынцыпе, мы адзіная апазіцыя ў горадзе, таму не турбуюсь. Рэакцыя на 19-го, понятна. Я думаю, калі не пікет, то знайшлі бы што-то другое. В прынцыпе, я думаю, што каб не браць нас за 19-го, нас судзяць не за ўдзел. Это просто и все.
28 студзеня ў Менску зноў будуць судзіць журналіста з горадні Андрэя Пачобута, перадае Сергей Іванович.
Сам Андрэй Пачобут мяркуе. Трэба нагадаць, што пасля затрымання Андрэя Пачобута на плошчы незалежнасці 19 снежня ён цэлую ноч знаходзіўся ў аўтазаку. Затым яго даставілі ў суд, але там выпусцілі. Пазней яго з горадні ўначы даставілі ў Менск, каб пакараць і далі штраф. Што чакае Андрэй Пачобут ад разгляду пратэсту з прокуратуры ў касацыйнай інстанцыі ў Менску? Разгляд павінен адбыцца 28 студзеня ў сталічным гарадскім судзе.
Згодна з беларускім законам, законадаўствам, я не абавязаны прысутнічаць на разглядзе справы касацыйнай інстанцыі. Разам з тым, можа быць вынесена рашэнне, вось як адмяніць рашэнне накіраваць справу на новы разгляд, так і адразу вынесці рашэнне, напрыклад, пакараць адміністрацыйным арыштам. Вось я яшчэ рашэнне не прыняў, ці паеду я ў Мінск на разгляд гэтай справы. Думаю, што параюся з адвакатам і разам прымем канчатковае рашэнне.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Уоч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца. Беларускія ўлады па-свойму рэагуюць на намер Еўразвязу перанесці хакейны чэмпіянат свету 2014 году з Менску ў іншае месца. Пасля таго, як Еўрапарламент рэкамендаваў замарозіць для Беларусі правядзення ўсясветнага першынства, віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік правёў нараду наконт падрыхтоўкі да прыёму 16 наймацнейшых камандаў свету, паведамляе Ігар Карней.
Ухваленая депутатами Европарламенту резолюция у приватности кажа, спортовые мероприемства, у тем лику такие, как хоккейный чемпионат света 2014 года, не могут проводиться в Беларуси, покуль Украине будут заставаться политвязни. Дагэтуль проведению хоккейных першинств перешкаджали только надзвычайные ситуации у глобальных масштабах. Тягом 1940-46 годов споборництва не проводились за Другой Всесветной войны, а у 1980 и 84 перешкодили настрои на взаемный бойкот летних гульнев. Однако белорусские чиновники игноруют европейскую заклопоченность и протягивают рыхтоваться до спортового форума. Ангажованные под хоккейную справу особы в большине своей обураются планами уплывать на политическую ситуацию про спорт. Таким чином будет нанесен удар по имиджу Александра Лукашенко, основного пропагандиста хоккея в Беларуси. А это может выкликать ланцуговую реакцию – сгортывание финансирования, спынение будовництва ледовых аренов и так далее. У интервью «Свободе» главный тренер «Менской юности» Михаил Захаров на вопрос заявил, мовляв, европейские разумники лезут своим носом куда не треба, и выказал переконание, что ничего у них не отрымается. Один же из наставников «Менского Динамо» Александр Андреевский обмежевался тем, что огучил уже стереотипное – спорт паза политикой.
Ну, я думаю, спорт должен быть вне политики. Да, я думаю, поговорят. Да нет, я думаю, что спорт вне политики. Я думаю, будет все нормально.
У Белорусской Федерации хоккею не мают солидарной позиции относно махчимости стратить право на проведение чемпионату света. Керавник организации Евген Ворсин до понеделка у командировцы, и без его огучивать некие меркования никто не берется. Один из наибольш опытных белорусских хоккеистов Владимир Копать долгий час был капитаном сборной Беларуси, брал удел у чемпионатах света и олимпийских гульнях. И слабо себе уявляя, как можно замахнуться на мероприемство такого уровня.
Думаю, это всего лишь не та тело, группа людей, поэтому это на самом деле невозможно. Не на том уровне давно решаться. Все равно это политизировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь ждала столько лет, это просто будет нонсенс. Будет большое разочарование. Здравомыслящие люди там сидят, принимают решение. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
Меньше радикальный в основах головный тренер хоккейной сборной Эдуард Занковец. И он сдогадывается про причины незадовольнения Европы, але меркуя, что казать про реальную погрозу для Беларуси можно будет только тогда, коли санкции запрацуют.
Я представляю, почему. Я не думаю, что такое возможно. Стараюсь об этом не думать. Даже не знаю, насколько вообще технически это возможно. Все-таки структура Международной Федерации Хоккея, насколько она подвластна влиянию политическим решениям, не знаю. Но к которой я отношусь пока нейтрально, никак. Это пока только просто разговоры. Насколько она, эта идея продвинется близко к осуществлению, не знаю.
Право на проведение чемпионату света 2014 года Менск отримал у весну 2009. На презентацию белорусской заявки в Швейцарию особисто ездили тогочасный старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов и генеральный секретарь Федерации Сергей Гончаров. Абодва от хоккейных справ уже отошли. Навумов, как сам выказался, повесил коньки на цвик и занимается бизнесом у России. Гончаров сошел с посады летось. У новом годе отказным за хоккей призначены былый головный контролер, а теперь вице-премьер Анатоль Тозик.
Передавал Игорь Корней. С вами Радио Свобода, и зараз изнову слово нашим слухачам.
Что президент Туниса сбег так само у Беларусь. Чи правда это?
Головный поп молчит, як бы набравши у рот воды. А по краине шастают сатаны. Яны грабуть еще подрад, выконывают ганебный сатаны загад. А сатана боится правды и людей. И он хлусил нам 16 год и болванил наш народ. Але народ прочнулся и вырашить конкретно, як за сатану загнать у пекла. Надежда Ивановна, пенсионерка.
Как можно не сгореть от стыда за сказанные слова даже в пьяном угаре, что обожаемый президент выше Бога и достоин памятника при жизни? Нет, неуважаемый, выше Бога быть никому не дано. А вот пасть до позорной низости и халуйства, как оказалось, некоторым можно. Вот он, яркий представитель электората Лукашенко. Разве такие способны понять, что многолетнее узурпирование власти и жизнь страны по понятием одного человека в форме его указов – это конец всякого здравомыслия и демократических норм. Воистину говорится, если Бог захочет наказать, он отберет разум. А ведь такие сегодня страной управляют.
кандидаты в президенты сидят за решеткой, а этот шкловский узурпатор присягает народу. Это какому народу? Такому, как сам? Таких не более всего 30% вместе с Ермошиной. А если тому, который он избил и покалечил, так это уже кощунство. Не пора ли взяться за руки, друзья, и устроить забастовку? Всех он, конечно, не уволит и не пересажает.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52. Черговая публикация газеты «Советская Белоруссия», присвеченная документу «Стратегия перемоги». Этот документ нібито склали для замежных фундаторов кандидат на президента Андрей Санников и ягоная жонка Ирина Халіп. Поводля «Советской Белоруссии» Санников просил на кампанию крыху более за 19 миллионов доляров. Эту публикацию мы попросили прокомментовать доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова Виктора Ивашкевича.
Написать я не могу что за угодно, и могли лишь бы зарабить в 10 раз больше, или там в 5 раз больше. Як єбісовська хлусня, чим больше хлусиш, тим сподівка, що больше в эту хлусню повірить. Тому тут і тяжко щось коментувати на всі ці матеріали. Куди мені взяти, що мені, хто це написав, і які там спецслужби це писали. Знову ж, тих там описаних этих аналітичних записках, нештуковки з тим реальною ситуацією, яка є, там називається Мірінкевич як головний конкурент, а я на вибори не прийшов. Все це не як зроблено ця пляр. Некі там сума там на 20 мільйонів, а ніка ксерокопія ніякого документа там з фонду Маршала дається там на 15 тисяч доларів. Так само, що це незрозуміло. Так где ж ты гроши, так и те выдадены, они лечат все это, только мары были чисты. Короче, ну, пропаганда есть пропаганда.
Это был комментар Виктора Ивашкевича. На чью корысть скончились учорашние перамовы премьеров России и Беларуси? Ці сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыі на 4 мільярды даляраў, як абяцаў Уладзімір Пуцін. Каментары экспертаў да гэтых пытанняў запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Уладзімір Пуцін пасля завершэння перамоваў з Міхаілам Мясніковічам заявіў журналістам: «Расія будзе імкнуцца да таго, каб аб'ём субсідыявання беларускай эканомікі ў нафтавым сектары складаў суму не меншую за тую, якую Беларусь атрымлівала да ўвядзення вывазнога мыта на нафту. Гэта 4 мільярды і 124 мільёны даляраў США». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка тлумачыць, адкуль узялася гэта лічба.
Экспартная пошліна плюс небольшие, так сказать, перерасчёты по разнице внутренней и внешней цены за газ, то есть некая дельта по газу. Вот и всё.
Аднак рэальна Беларусь можа запісаць у свой актыў толькі палову названай сумы, лічыць беларускі эканаміст. У сваіх разліках ён найперш зыходзіць з таго, што газ для Беларусі сёлета падаражае амаль на 50 даляраў за кожную тысячу кубоў.
50 на 20 мільярд, да, еще 1 мільярд могуць забраць расійскія бандіты за счёт павышэння цэны на 45 долараў.
Дадатковы мільярд даляраў за аплату расійскага газу беларускія ўлады будуць перакладаць на прадпрыемствы, мяркуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. Аднак такое падвышэнне істотна не паўплывае на рэнтабельнасць прадпрыемстваў, бо дзяржава праз так званае перакрыжаванае субсідыяванне дапамагае найперш тым прадпрыемствам, якія спажываюць найбольшы аб'ёмы газу, тлумачыць эксперт.
Напрыклад, агрэбіназот, які з'яўляецца самым велізарным спажыўцом, канешне ж, гэта іншыя тарыфы на прыродны газ. Існуе такое перакрыжаванае субсідзіраванне ўнутры краіны. І калі каму вельмі складана, да, конечно, я имею на виду перспективы, это буйные предприятия, городоутворальные предприятия. Тут и держава, конечно, помогает людьми истотно таким предприятиям, чтобы это не обтяжало людьми, не ускладняло их экономику.
Таццяна Манёнак, як и Леонид Заіка, лічыць, что реальная сумма дотации в Беларуси с боку России будет складать 2 миллиарда долларов.
Коли самому будут досягнуты, я разумею, что там есть возможности снасти Малард помешает арестами российских компаний, белорусских заводов и белорусской экономики, то белорусская экономика отрывает примерно около 2 миллиардов ось нафтовых таких субсидий.
Аднак шлях, які абрала беларускае кіраўніцтва, не вядзе да поспехаў. Рана ці позна, але датацыя скончыцца, адзначае Таццяна Манёнак.
Законы такой эфектыўнай эканомікі не патрабуюць таму, каб дзяржава адмаўлялася ад гэтага перапражаванага субсідзіравання. Бо гэта не ёсць стымул для развіцця эфектыўнай эканомікі, эфектыўнага бізнесу ў Украіне. Але ж развіта палітыка Беларусі як працягвалася, так і найпрацягвалася.
Это было меркаванне эксперта Таццяны Манёнак. А зараз дыскусію працягваюць слухачы «Свабоды».
Вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло что следствие, а вы уже с упоением читали их имена, возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верь глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки всегда найдутся. Предали кому коммунистическую партию, предадут и других. О выборах. Я был членом избирательной комиссии на одном из участков. Практически все избиратели голосовали за Лукашенко, а лишь единицы за экс-кандидатов. Вот такая правда. Делайте выводы. Владимир Мозер.
Слухаючи эту хлусню с БТ, видишь, сколько появилось всяких политиков-комментаторов. Ну, добро, хоть на какое-то время сник козеятка. А где Сергей Дорофеев? Нашим слухачам по свободе. И я бы хотела кое-что напомнить. Вот обвиняют оппозицию в том, что ей помогали деньгами Польша и Германия. Так я хочу спросить, а сколькими миллиардами долларов помогает и поддерживает режим диктатуры в Беларуси? Россия. Так это называется хорошо. А скольких режимов в Анголе, на Кубе, в Афганистане, в Африке поддерживали коммунисты СССР? И все за наши народные гроши. А сейчас немножко истории. Как народы пришли к свободе? Хочу напомнить. В ГДР выступали немцы в 1953 году, в Венгрии в 1956 году, в 1968 году в Чехословакии, в Польше в 80-е Юрузельский ввел военное положение, но, однако, поляки добились свободы. Вспомните события в Риге, в Вильнюсе, в Грузии, и они все-таки победили. И я хочу сказать, что процесс пошел. Этот процесс уже остановить нельзя.
Ваше меркаванне можа прагучаць на хвалях свабоды. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. США падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. У чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях Александр Лукашэнка выступіў шэрагам важных заяваў. Чаму ён абвінавачвае апазіцыю ў захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу? Які лёс чакае палітвязню? Ці рэальна ўвесці санкцыі ў адказ супраць заходніх краін? Гэтае пытанне абяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Як відомо, арештованные политвязни обвинувачиваются по криминальных артикулах организации массовых беспорядков и хулиганства. Однако державные медии настойливо кажуть про змову и спробу державного перевороту. И вот сам Лукашенко в четвер на нараде по внутриполитичных питаниях обвинувачивая оппозицию и Захад у змове и спробе змены конституционного ладу. Як можна прокоментаваць вось гэтыя разнагалоссі, скажам так, у тым, што ж адбылося 19 верасня вечарам? Спадарня Калінкіна.
Гэта можна патлумачыць тым, што Лукашэнка добра разумее, тыя меры, якія ён прыняў, тыя захады, якія ён зрабіў, не прымаюцца беларускім грамадствам. Таму трэба, каб зараз прагучалі некія вельмі сур'ёзныя, проста нават неверагодныя абвінавачанні ў адрас кандыдатаў прэзідэнты, чальцоў іхных камандаў, каб хоць неяк быў адказ у людзей, што ж гэта такое, чаму менавіта ў нашай краіне такі рэкорд па затрыманым пасля прэзідэнцкіх выбараў. У гэтых словах нават не трэба шукаць логіку, якія прагучалі учора. Таму што выбары гэта наадварот адзіны канстытуцыйны спосаб змены ўлады. І кандыдаты ўдзельнічалі ў выбарах. Таму з пункту гледжання юрыстаў аб нейкай антыканстытуцыйнасці гаварыць проста не прыходзіцца. Тое, што зараз гучыць, і я думаю, што калі гэтая істэрыка не спыніцца ў бліжэйшыя дні, то мы пачуем яшчэ больш інфармацыі. На мой погляд, гэта толькі спроба апраўдацца і ў першую чаргу перад беларусамі.
Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце вось гэтыя абвінавачванні, якія прагучалі ў чацвер з вуснаў Александра Лукашэнкі, абвінавачванні ў адрас апазіцыі і захаду ў змове і спробе дзяржаўнага перавароту?
Калі чуеш гэтыя заявы Лукашэнкі там з закідамі ў бок Польшы і Германіі, то тут адразу згадваецца ось ягоныя выказывание подчас выборчей кампании про финансирование Никляева и Санникова с боку России. А тут по всем подтримка была параллельной, а левое взглядище политичной и геополитичной конъюнктуры, зараз белорусским уладам выгодно выкрывать Захад. Ось, зараз маневрование такое ведется с ухилом на Москву, бо миновито от ее непризнания выников выборов и экономичных санкций можливых была наибольшая небеспека. И по-ранейшему тут остается разлик на то, что Европа, опасающаяся повелишения уплыву Кремля на Минск, никуда у вынику от диалога там в певном формате не подзенецца. Ось, калі казаць про унутрыпалітычны меседж, то мне здаецца, што гэтая заява Лукашэнкі маюць на мэце падмацаваць давер насельніцтва ось да публікацыі ў дзяржпрэсе пра змову, пра спробу перавароту. Наўрад ці ось абвінавачванне гэта ось будзе перакваліфікаванае, хаця ось па логіцы таго, што выкладае прапаганда, так мусіць быць. Тут ужо замах на канстытуцыйны лад, здрада радзіме. Ось, і па сутнасці заява Лукашэнкі гэта такая індульгенцыя самому сабе і праваахоўнікам за репрессии. Ось, мовляв, тут политвязни ледве не расстрелу заслуховывают, так что криминальная справа по беспорядках усяго только это уже литость полная.
Яшчэ Лукашэнка казаў, што лёс палітвязняў залежыць ад іх саміх, ад таго, як яны сябе будуць весці. Што азначае гэта? Чаго Лукашэнка дамагаецца ад гэтых арыштаваных людзей? Прызнання ў гэтым самым дзяржаўным перавароце, ў змове, і што за гэтым стаіць Захад, ці пакаяння, чалабітнай на сваё імя? Спадарня Калінкіна.
Я думаю, усяго разам, што вы пералічылі. І пакаянне, і прызнанне, і публічных заяваў пра тое, як іх рыхтавалі для таго, каб звергнуць Александра Лукашэнка ўсе разведкі свету. Я думаю, усяго ў комплексе. Лукашэнка ўзяў курс на пошук ворагаў, і ў гэтым пошуку ўсе метады для яго добрыя.
Спадар Пазняк, а як вы пракаментуеце гэтыя заявы Лукашэнкі пра палітвязню?
Натуральна, тут могуць быць толькі здагадкі, так сапраўды мэтай можа быць і прызнанне пакаяння, якія можна будзе потым прадэманстраваць на нейкіх прапагандысцкіх мэтах, ці зрабіць падставы для памілавання пры пэўным разгортванні сітуацыі. Можліва, ад іх вымагаюць інфармацыю пра дэталі функцыянавання апазіцыі. Нельга выключаць, што мэтай могуць быць нейкія дамовы з пэўнымі палітыкамі ці актывістамі пра сыход іхняй з актыўнай палітыкі. Вось. Але, мне здаецца, як мінімум, гэта такі прыём, каб сцвердзіць, што віна палітвязняў у спробе зрынуць канстытуцыйны лад відавочна і не падлягае сумневу.
Магчыма, ад іх патрабуюць прызнання ў датычнасці да гэтай змовы некіх вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў?
Ну, знову, це здогадки, можливо, і коли особливо проєцірувати потім ось на недавній такий шерех відставок, усе можливо. Коли у влади є мета там дискредитувати когось з відставлених чиновників, скажімо, щоб вони не сталися конкурентами Лукашенки там ближайшим часом, скажімо, на ніяких там термінових виборах, коли уявити собі, що вони будуть, то і такий варіант можливий. Так.
Я так само не виключаю такий варіант. Мені здається, що всі ці пошуки грошей, фінансування і спроби увогалі потлумачити, чому найліпші кампанії були проведені людьми, які раніше не мали ніякого дочинення до опозиції, наадварот, мали близьких сябрав у оточенні Олександра Лукашенки. Гэта не виключено. Бо по факті ми маємо, що упершыню президентська кампанія була проведена не по шаблонах, а почалася на загадзе ще до обвяшчення президентських виборів і була проведена досить нестандартно, як мінімум двома кандидатами, Некляєвим і Садніковим. І хто за гэтым стоїть, гэта головне питання, яно було і у опозиції під час кампанії, і перед кампанією. І я думаю, що сьогодні адказ на його шукають і у Комітеті державної безпеки. Олександр Лукашенко, на мій погляд, добре розуміє, що найбільш вірогодний сценар відхилення його від влади – це сценар номенклатурного переворота, а не ніяких акцій опозиції, масових чи не вельми масових. Тому я думаю, що таким заднім фоном у тим, що відбувається зараз, іде менавіта гэта. Ці може бути номенклатурний переворот, і ці хоч ніякі сили з номенклатури стояли за той президентською кампанією, яка пройшла.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Кому адресовані заяви Олександра Лукашенки». Ну, ось у працях цієї теми про те, чи контролює Лукашенка номенклатуру. Під час учорашньої наради він обверг гіпотези, що їм маніпулюють некі керівники силових структур, спецслужбів, і він упевнив, що він усе контролює сам. Що це означає? Спадар Пазняк.
Натурально, ён мусіць падаць, што гэтыя выбары выграў ён найперш, што гэта не дапамога выключна там спецслужбаў, гэтага разгону, то бок ён мае моцныя пазіцыі як сярод номенклатуры, як і ў народзе. І зноў жа гэта можа быць такім вось сігналам на тое, што нейкія спробы чыноўнікаў уключыцца ў наступную там перадвыбарчую кампанію, якая зноў жа не выключана можа быць і хутчэйшымсці праз 5 гадоў, яны будуць татальна падаўленыя, татальна пракантраляваныя. В принципе, и под час этой выборшей кампании ходила такая версия, циркулировала, что шерох кандидатов у президента, соперников Лукашенко, это такие зондажные постати, и что про спевный период конкуренцию ему может скласти нехто из высоких чиновников. В связку с этим можно задаться пытанием, скажем, ти не по своей воле сошел, скажем, в отставку с подар Сидорски.
Спадарня Калінкіна, а ви як лічыце, чаму так балюча Лукашенка ўспрымае гіпотэзы, якія з'яўляюцца ў медыях пра тое, што ім маніпулююць кіраўнікі сілавых структур?
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што гэтыя заявы сведчаць пра тое, што ён чытае не толькі тексты своих аналитиков, але и тексты незалежных аналитиков, незалежных журналистов, бо гэтая версия гучить менавіта с боку оппонентов Лукашенко. По-другое, я б не шукала такого рационального нечего у таких заявах, бо манипуляция тому и называется манипуляцией, что человек не отчувая, як им керуют. Ну и мы добро ведаем, як примаются решения увогуле керовниками держав и нашим керовником конкретно. Лукашенко за одного боку дав карт-бланш силовикам, і тому ён павінен узяць адказнасць на сябе за тое, што адбываецца зараз, бо тое, што сёння робяць силовікі у шэрагу выпадкаў, гэта крымінальнае злачынства, гэта незаконнае затрыманне, гэта паламаныя ногі падчас акцыі, недопуск адвакатаў, гэта ўсё крымінальныя артыкулы нашага кодэксу. І каб яны маглі гэта рабіць, ім нехта павінен сказаць, што адказ я. Ви виконуєте мой загад. І Лукашенко гэта зрабіў, адсюль гэтыя заявы. Хаця я ўпэўнена, што сваё рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі менавіта сілавікоў, менавіта спецслужбаў, а не гледзячы там у інтэрнэт.
Лукашенко запатрабаваў увесці санкцыі ў адказ на адрас тых краінаў, якія ўвядуць санкцыі супраць Беларусі.
Насколько это реально? Чи это просто такая риторика для внутренней аудитории и больше ничего? Господар Пазняк.
Ну так, мне кажется, эта заява – это выключно такое правило жанру, продемонстрировать, что и он будет триматься твердо. Коли разважать про некие санкции, которые могут быть удочинены до Захода в отказ, то ну, это хиба, что ось пропаганда будет еще мощнее бестить Захад, выкрывающий его. Ну и это могут быть узмотнение репрессий супроти громадянской супольности, незалежных СМИ, яким Европа обещает повелишить допомогу. Ну, хиба, что это только.
Спадарня Калинкіна, вы як прокоментуєте гэтае патрабаванне Лукашэнкі адказаць на санкцыі заходніх краін сваімі санкцыямі на іх адрас?
Ну, ведаеце, чалавек у вобразе. Ён у вобразе такога моцнага кіраўніка, які можа адказаць усім і на ўсё. Але мы добра разумеем, што якімі санкцыямі можа адказаць Лукашэнка? Візавымі? Дык нават калі ён будзе запрашаць прыехаць у Беларусь Ангелу Меркель, напрыклад, яна сюды не паедзе. Нават калі ён тут будзе сцяліць для яе дарожкі ад Берліна і да сваёй рэзідэнцыі, яна проста не паедзе. Эканамічнымі санкцыямі ён забароніць нафтаперапрацоўчым заводам бензін ці дызпаліва пастаўляць у Еўропу. Гэта проста смешна, калі сур'ёзна ставіцца да такіх заяваў. Гэта у чыстым выглядзе папулісткая заява. Ён спрабуе ўтрымацца ў вобразе такога моцнага кіраўніка, які нічога не баіцца, але мне здаецца, что такие заявы робятся миновито от разгубленности, от неупевненности у тем, что будет завтра.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, кому адресованы заявы Александра Лукашенко. У передачи удельничали наместница головного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Позняк. Его передачу Валер Карбалевич.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Послы Евразвязу покинули Менск у день 4-й инаугурации керовника Беларуси. Сегодня они провели консультации у Вильни с керовництвом Литвы. США подтримливают резолюцию Европарламенту про введение санкций супраць керовников Беларуси за их реакцию на снежинские выступления оппозиции. Белорусские чиновники протягивают рыхтоваться до проведения хоккейного чемпионата света, не глядя на погрозу его перенесения с Менску. Ректор БДУ пообяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.